Pokračuje, vážení televizní diváci, brutální invaze Vladimíra Putina na Ukrajině. Myslíme si, že je velmi důležité se k tomu vrátit a znovu bych se chtěl zeptat v tomto rozhovoru Britských listů našeho zbrojního experta Karla Dolejšího, redaktora Britských listů, jak se ta vojenská situace vyvíjí. Ve čtvrtek v poledne jsme slyšeli, že začíná být ostřelována Oděsa, což je teda docela brutální situace, protože Oděsa je město, které Rusové milovali, jezdili tam na dovolenou a tak dále, a teď už začínají být ostřelovány teda i v obytné čtvrtě na pokraji Oděsy. V britském rozhlase byl intervjuován jakýsi bývalý mluvčí Vladimíra Putina, který říkal, že všecko za to můžou ty nacisté, ten azovský, který, azovský pluk nebo co, nacistický, který používá civilisty jako živé štíty, a Rusové neútočí na civilní objekty. Pane Dolejší.
Já si myslím, že těch zpráv o útocích na civilní objekty je tolik, že to těžko může někdo vyvracet. Naposledy dneska v noci zničili Rusové v Kyjevě nákupní centrum. Snaží se předstírat, že to byl vojenský cíl. Samozřejmě, když tam zahynulo pět nebo kolik zaměstnanců toho obchodního centra, tak těžko může někdo tvrdit, že to byl vojenský cíl, a v Kyjevě samozřejmě žádný pluk Azov nepůsobí, ten je nasazen na východní Ukrajině.
A taky v Německu, ku podivu, vidím, dělá velké vlny zpráva, že Rusové zabili jakéhosi 95-letého přeživšího nacistických koncentračních táborů, tak to je taky dobré. Ale jak to teda vypadá, co se týče celkové vojenské situace? Situace je asi nepřehledná, ale vy o tom víte více než mnozí, tak co si o tom myslíte?
Tak je už naprosto jasné, že ten původní ruský plán selhal. Zhruba od včerejška lze mluvit o tom, že ruský útok kulminoval, to znamená, už nepostupují. Na směru kolem Kyjeva došlo k velkému ukrajinskému protiútoku, takže tam jsou teďka dokonce v problémech, přešli do obrany. Podobně přišel protiútok kolem Chersonu, což je jediné větší město, které doteď Rusové obsadili. No, takže...
no a pak je ten Mariupol, který srovnávají se zemí, že jo?
Je to pravděpodobně v tuto chvíli jediný cíl, na který si troufají a mohou na něj dosáhnout, protože to město je odříznuté, Ukrajinci tam nejsou schopni dopravit žádné posily a dokonce ani humanitární zásoby se tam nedostanou, protože došlo k ostřelování humanitárních konvojů. Zároveň několikrát Rusové zlikvidovali plánovaný odsun civilního obyvatelstva z Mariupolu a teď, jak víme, v noci vydali ultimátum, že se město vzdá, pak se mohou civilisté odsud odsunout a jinak je budou považovat za součást vlastně těch vojenských sil, což je samozřejmě válečný zločin.
Dobře, ale tak ještě jsem slyšel zprávy, že se Rusové snaží teda stále více jako izolovat Ukrajinu od moře, a to by v toho součástí by byly tedy ty útoky na tu Oděsu, no ten Mariupol už skoro možná mají. Jak to vy říkáte, že teda jako u Kyjeva a nepostupují a u Chersonu Ukrajinci jako dobývají možná zpět tu oblast, ale jak to vypadá na tom jižním pobřeží?
Já si nemyslím, že s těmi silami, které mají Rusové naložené na ty vyloďovací plavidla, že to by musela být obojživelná operace, že by si opravdu troufli tam přijet a vyložit je v Oděse, protože to by byl pro ně podobný masakr, jako když se pokusili na začátku války obsadit letiště u Kyjeva. Vlastně tam byla ta jednotka výsadkářů úplně zmasakrována, téměř nikdo nepřežil. Totéž by se jim stalo, kdyby se teď opravdu pokusili vylodit v Oděse. Je jich málo na to, aby si mohli dovolit pokusit se obsadit to město. Podle mě se snaží tam udržet ty jednotky, které tam jsou, tím, že budou předstírat útok, protože jim teď hrozí, že s těmi silami, které mají kolem Chersonu, se neudrží.
No jak to teda vlastně může vypadat dlouhodobě, dělat asi nějaké předpovědi je velmi ošemetné, ale udělejte předpovědi.
No ta situace je z informačního hlediska asymetrická. My teď paradoxně máme víc informací o stavu ruských ozbrojených sil než o stavu ukrajinských, protože tam se poměrně výrazně utajují ty informace. No nicméně víme, že teda Rusové se svým útokem dospěli do slepé uličky, budou muset si zorganizovat operační pauzu, přeorganizovat logistiku, budou se muset rozhodnout pro jeden nebo dva směry, kde vůbec budou dál nějaké aktivity provádět, protože určitě nezvládnou útočit na všech těch směrech, na kterých začali na začátku té války.
A jestli teda můžu přerušit, je to ten neúspěch té ruské armády důsledkem jako obrovského odporu té armády ukrajinské, a nebo je to důsledek toho, že prostě ta ruská armáda je neefektivní a prostě v důsledku korupce nevybavená a má špatné vedení a demoralizované vojáky, nebo jak to je?
Já myslím, že všechny ty faktory tam hrajou roli. Samozřejmě Ukrajinci se brání velice statečně a efektivně, jsou dobře vycvičení a Rusové jim sami nahráli i v tom, že vlastně většina těch střetnutí probíhá jako potyčky menších jednotek a tam mají Ukrajinci velkou výhodu, protože mají západními poradci vycvičené poddůstojníky kvalitní, když to Rusové tradičně mají poddůstojnický sbor nekvalitní a ty malé potyčky těch menších jednotek logicky Ukrajinci často vyhrávají.
Jak vysvětlujete to, že Ukrajinci zřejmě zabili 5 generálů z těch, kolik, že má ruská armáda 20 nebo 30 nebo kolik má generálů a 5 z nich je zabitých?
Těžko říct, kolik má ruská armáda generálů. Díky tomu, jak se před 10 lety zasekla reforma, tak jich má určitě mnohem víc, než jich potřebuje. Že bývalý ministr obrany chtěl spoustu propustit a nakonec zůstali v armádě. Určitě jich mají mnoho, ale to, že tam dochází k takovým ztrátám vysokých velitelů, je z velké části výsledkem toho, že se nepodařilo dobře zajistit kvalitní spojení. Tam byla nějaká korupční aféra kolem těch zabezpečených vysílaček, které oni dováželi z Číny a částečně se do toho montovaly nějaké ruské komponenty. Těch vysílaček je za prvé málo a za druhé mají malý dosah. Proto tam neustále dochází k tomu, že se s jednotkami komunikuje buď komerčními vysílačkami nebo dokonce jenom telefony. A v momentě, kdy tam je tady ta nezabezpečená komunikace, tak může dojít snadno k tomu, že toho velitele zaměří, zjistí jeho pozici a okamžitě teda, pokud mají možnost, na něj útočí.
Ukrajina prý ale zrušila roaming od ruských mobilů, takže ty ruské mobily prý na Ukrajině nefungují, že prý ruští vojáci kradou místním lidem mobily.
Jistě bylo to zaznamenáno, že kradou mobily, ale to nás v kontextu toho, kolik máme záběrů vyloupovaných obchodů nebo bank, nemůže zas tak moc překvapit.
Co se týče té západní pomoci, myslíte si, tak hovořil jste o tom, že teda Ukrajinci velmi srdnatě bojují, ale bez té západní pomoci asi by se, vojenské teda těch dodávek, by se to asi neobešlo. A je ta západní pomoc dostatečně efektivní v souvislosti s tím, co bude dál?
No teď je klíčové, jak se podaří vyřešit posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Zatím se dneska schválilo nějaké západní memorandum o potřebě tu protivzdušnou obranu posílit. Jak se to konkrétně projeví v praxi, to v tuto chvíli nevíme, ale je to samozřejmě velice důležité. A pokud by Západ chtěl podporovat ty ukrajinské protiofenzivy, tak to znamená, že ten přísun zbraní by se musel rozhodně výrazně zvýšit. Doteď dodával Západ hlavně malé zbraně nebo tu přesnou munici, a to jsou věci, které relativně zase tolik nejsou zase tolik neváží, jo. Ale v momentě, kdyby měla být nějaká protiofenziva, tak to znamená, že by museli dostat i prostě tuny a tuny dělostřelecké munice a pokud možno taky nějaké náhradní tanky a tak dál. Čili to by byla logistická operace daleko větší než ta, která probíhá v tuto chvíli.
Jak se to vůbec na tu Ukrajinu může dostat, nebo jak se to dostává v současnosti?
V současnosti to probíhá tak, že většina té pomoci přistává v Polsku, v Řešově, a odsud to vozí konvoje na Ukrajinu. A samozřejmě Rusové vyhrožovali tím, že na ty konvoje budou útočit.
Lavrov.
Zatím to není asi moc na pořadu dne, protože oni mají špatné sledovací systémy a nejsou schopni ten konvoj sledovat celou cestu. A taky se bojí na tu západní Ukrajinu útočit, protože tam ta protivzdušná obrana ještě dost silná. Všechny útoky letecké, které směřovaly na západní Ukrajinu, byly prováděny z velkého odstupu a vlastně fyzicky tam ty letadla nepřiletěly, odpalovaly nějaké střely s dlouhým doletem.
Ale také dochází teda k raketovým útokům z Běloruska, že jo? Nebo
To rozhodně to
leteckým.
už od začátku, ale většina těch raket teda směřovala spíš do té kyjevské oblasti, co vyletěly z Běloruska.
Co se týče v té finanční situace Putinova Ruska, kolikže stojí ta válka denně a jak to bude dál, bude na to Putin mít?
Tak samozřejmě máme jenom nějaké hrubé odhady ekonomů. Ekonomové do této chvíle odhadovali, že Putin utratí denně asi 20 miliard dolarů za tu invazi. A po západních sankcích mu původně zbylo asi 300 miliard rezerv. Takže nevíme, jak dlouho se mu může dařit ještě v té válce
20
pokračovat.
miliard, teda 300 miliard děleno 20 je 15 dní, ne?
Ano, už by mu měly ty peníze docházet. A vzhledem k tomu, že Číňani odmítli vlastně přímou vojenskou pomoc Rusku, tak teď se to bude nějakým způsobem asi lámat. Buď bude muset Rusko zavést nějakou úplně drastickou válečnou ekonomiku, a nebo bude muset změnit svůj přístup k tomu, co na té Ukrajině dělá. Takhle to pokračovat těžko může nějak delší dobu.
Myslíte si, že ta Čína nelže, že neříká jenom, my to tam neposíláme ty zbraně, ale ve skutečnosti jim to tam posílá?
Já si myslím, že bychom si toho všimli. Přece jenom Číňani nemají ve většině případů stejné zbraňové systémy jako Rusové, takže to by.
Takže by bylo vidět, že se bojuje s čínskými zbraněmi, dobře, no. Takže já nevím, jak myslíte, že se to bude lámat? Bude to dále existovat v této prostě nerozhodné poloze? A nebo myslíte si, že je teda Ukrajinci ze svého území vyženou ty Rusy?
Já si myslím, že se Rusové budou snažit omezit na dvě oblasti, na obsazení Mariupolu a na nějaký postup na Donbase a na těch ostatních frontách, kde od začátku války působí, tak pravděpodobně přejdou do obrany. A zároveň se dá očekávat, že v nejbližších dnech nebo týdnech nakonec dojde k nějakému přerušení bojů, ať už pod jakoukoliv nálepkou, buď příměří nebo já nevím co, protože obě ty strany už začínají být vyčerpané. Říkám, my nevidíme přesně, jak jsou na tom Ukrajinci, Ale vzhledem k tomu, že dneska začal velký protiútok u Kyjeva vedený ze západní Ukrajiny, tak asi ty rezervy mají na rozdíl od Rusů. No ale myslím si, že dojde tak do týdne, do dvou k nějakému přerušení bojů, ale vůbec to neznamená konec války. Rusové se budou snažit jistě obsadit ten Mariupol, aby prezentovali to jako nějaký úspěch a budou se snažit obklíčit ukrajinské jednotky v Donbasu a jinde budou Ukrajinci usilovat o to, aby vyhnali okupanty z okolí Kyjeva a z okolí Chersonu. Bude klíčová sledovat to, jestli se podaří Rusům dokopat Bělorusy do účasti ve válce. Už několikrát to bylo oznamováno. Teď jsou aktuální zprávy, že by se mohly pokusit použít běloruské jednotky právě k odříznutí té západní Ukrajiny od Polska. Ale vzhledem k tomu, jak se staví běloruský důstojnický sbor k účasti na té invazi, tak stále panují velké pochybnosti, že by do toho Lukašenko šel.
Kijevský Independent, deník vycházející v angličtině, vydal nějakou zprávu ukrajinské rozvědky, že se ruští podnikatelé snaží Putina svrhnout a chtějí ho nahradit jakýmsi šéfem ruských tajných služeb. Víte o tom něco a je
Já
to
si myslím, že v momentě, kdy
realistické?
o tom píše tento list, tak už to realistické není.
Aha,
Pokud by
OK.
se někdo snažil Putina svrhnout, tak základním předpokladem toho, aby ten pokus uspěl, by bylo naprosté utajení. Spíš si
Takže
myslím, že teda tady jde o informační operace, kdy se snaží ukrajinská strana dosáhnout toho, aby Putin, který je strašně paranoidní, přestal věřit svým spolupracovníkům. Už se samozřejmě ví, že vyměnila se tisícovku různých lidí v souvislosti s tím neúspěchem počáteční operace. No a pokud budou čistky pokračovat, tak samozřejmě ten ruský bezpečnostní aparát bude neefektivnější ještě než je.
mě zaujalo, nevím, jestli jste to psal vy, že on jak dal do domácího vězení ty šéfy těch tajných služeb, tak to nebylo jenom z trestu, protože že teda se ta invaze nepovedla, ale taky proto, aby nemohli začít kout pikle k jeho svržení. Závěrem teda, myslíte si, že je to pravda tohle?
Putin je v situaci, kdy se obává všech lidí kolem sebe, protože je, říkám, velice paranoidní. Vidíme to i na těch situacích, kdy on sedí se svými nejbližšími spolupracovníky u mnoho metrů dlouhého stolu. On se prostě v tuto chvíli už bojí všech a nikomu nevěří.
Zajímavá situace. Děkuji, pane Dolejší, za tyto velmi zajímavé podrobné informace. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Budeme to sledovat. Naschledanou.